Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Nemirno more. Kipar sam obilazio u januaru 2008. godine. Oštra i hladna bura rasterale tanke oblake koji su jedva ispustili nekoliko kapi kiše, a onda se okomila na more, podižući kratke, ali belim krunama bogate talase. Rt Kiti smatra se najjužnijim delom Evrope. Možda je baš tu počela uzbrkana povest kontinenta koja se ne smiruje. Svojim položajem i bogatstvom Kipar je od davnina privlačio mnoge koji su hteli njime da ovladaju. Njihovo brodovlje ni do danas ne da mira moru. Propašću Rimskog carstva, Kipar ostaje u sastavu Vizantije. Arapi ga povremeno zauzimaju. U 20. veku krstaši, predvođeni engleskim kraljem Richardom Mlađeg srca, osvajaju Kipar i osnivaju današnji grad Limassol. Kralj prodaje ostrvo vitezovima reda Svetog Jovana, a oni francuskoj porodici Lizinjan. Mlečani osvajaju Kipar 1489. a turski sultan Selim II. Ih potiskuje 1571. godine. Od tada pa do 1878. je pod Turcima, kada postaje britanski protektorat, odnosno kolonija. Unošenjem razdora i semena zla među Grke, kojih je na ostrvu oko 80% i Turaka, nastaje kriza koja još traje, naročito oko eksploatacije nafte i gasa sa morskog dna. Kipar se izborio za nezavisnost 1960. godine, a Turci vrše invaziju 1974. godine i od tada je ostrvo podeljeno na četiri dela: grčki, turski, engleske vojne baze i linija razdvajanja. Svako od osvajača ostavio je neki trag, naročito hrišćani koji na ostrvu deluju od prvog veka. Na Kipru je rođen apostol Varnava, koji zajedno sa apostolom Pavlom već od 45. godine misionari. Kiparska pravoslavna crkva stekla je autokefalnost još na trećem Vaseljenskom saboru u Efesu 431. godine. Pre toga monaštvo se uveliko širi i podižu se prvi manastiri. Zanimljivo je da već u 5. veku Carigradski patrijarh odobrava poglavaru Kiparske pravoslavne crkve da nosi purpurnu mantiju, vladarski žezel, i da se potpisuje crvenim mastilom kojim su se potpisivali vladari, a zelenim mastilom su se potpisivali patrijarsi. Običaj koji je ostao do naših dana. Treba naglasiti da je arhijepiskop Makarios III. 1960. godine, kada Kipar postaje republika, postao njen prvi predsjednik. Kipar obiluje brojnim hrišćanskim znamenitostima. Na primjer, u crkvi Angeloktitos nalazi se vizantijski mozaici iz 6. veka, ali za ovu priliku pažnju poklanjam crkvi posvećenoj svetom Lazaru, Isusovom prijatelju. To naravno nije slučajno, jer kad je Isus vaskrsao Lazara posle 4 dana, Jevreji su ga htjeli ubiti. Lazar je izbjegao na Kipar i tu postaje episkop. Po legendi, živeo je još 30 godina. Na Kipru je i sahranjen. Kad je u 9. veku pronađen njegov grob, a grob ili sarkofag se na grčkom jeziku kaže larnaks, nad njim je 890. godine podignuta crkva. Od reči Larnaks nastalo je ime Larnaka, grad koji se tu razvio. Bilo je to vreme vizantijskog cara Lava VI. Mudrog, koji je svečeve mošti preneo u Carigrad. U to vreme Vizantija postaje sila, jer period koji je prethodio, poznat u istoriji po borbi onih koji nisu poštovali ikone i onih koji jesu, vodio je u propast. Pobjeda poštovalaca ikona imala je odjeka i na Kipru, i to mnogo godina nakon pomenutih krvavih događaja. Naime, kad je na temeljima stare Lazareve crkve u Larnaki u 17. veku sagrađena nova, koja i danas postoji, u njoj je postavljen jedan od najljepših ikonostasa uopšte, sa čak 120 ikona. Delo ikonopisaca Hadži Savasa i Hadži Mihajela. Ima tu naravno i starih ikona iz 12. veka. Posebno su lepi rezbareni ukrasi sa motivima grožđa. Samostalna Kiparska pravoslavna crkva stalno je bila izložena unijačenju i islamizaciji. Jedno vreme je bila pretvorena u rimokatoličku i tada su pravoslavni sveštenici morali klečati pred rimokatoličkim biskupima. Turci su je pretvorili u džamiju i kaludžerima su često stavljali samar na leđa i jašili ih. Godine 1589. vraćena je pravoslavcima. U crkvenoj porti nalazi se lapidarium sa izvanredno oblikovanim poklopcima i nadrobnim spomenicima engleskih velikodostojnika. Najveći praznik koji ova crkva slavi je Lazareva subota. Tada i uopšte u Vaskrsu hiljade vernika iz čitavog sveta posećuju grob Svetog Lazara. Sažeti novinski način pisanja često je nezahvalan, jer neminovno mora da izostavi neki važan sadržaj. Kad je reč o Kipru, dva je teško zaobići. To je muzej Pierides u Larnaki i spomenik kamenu u selu Kakopetrija. Porodica Dimitrosa Pieridesa iz 19. veka sakupila je oko 1000 predmeta drevnih civilizacija i tako omogućila da se istorija Kipra prati od neolita do vremena Vizantije. Što se tiče spomenika kamenu u Kakopetriji, on već svojim postojanjem kao jedinstven na svetu zaslužuje pažnju. Kakopetrija se stisnula u kamenom klancu reke Karkotes u podnožju Trodosa, najvišeg vrha Kipra. Ime je dobila po tvrdom crnom kamenu koji je okružuje. Selo je sačuvalo autentičnu seosku arhitekturu, pa je i po tome značajno. Međutim, u selu se nalazi spomenik kamenu u obliku jajeta. Zovu ga Petra Tou Androginu, što znači kamen za muško i žensko. Posle venčanja, mladenci uz pratnju sveštenika i svatova tri puta obilaze spomenik. Veruje se da to pomaže da brak bude dug i plodonosan. Molitve su očigledno uslišane, jer da nisu, pitanje je da li bi Kiprani opstali s obzirom na nedaće koje su ih pratile kroz istoriju. Možda bi sličan spomenik kamenu dobro došao i narodima koju muku muče sa natalitetom.